iš šventųjų gyvenimo. Šiaulių akių daktaras Cumftas nužvelgė naują tarnaitę Pranę Žymantaitę. Jam patiko tokios lietuvės, stambokos ir švarios, kurių žydros akis žiūri atvirai ir klausimai. Jis stovėjo su iškrakmolyta balta prijuoste, laikė rankose vonelę su instrumentais. Daktaras liepė pakviesti naują ligonį. Įėjo kaimietė su aklų vaiku. Daktaras šaukė, trypdamas kojomis ant motinos, taip apleidusios vaiką, o ta irgi verkė krūvinomis ašomis iš gailesčio, kaltės ir baimės. Tik staiga išbirėjo instrumentai ant grindų ir naujoji tarnaitė drebėdama įsikabino daktarui rankovę. Į virtuvę, kaip nuosprendį paskelbė daktaras Cumftas, vištų pešti, į užpečkį, puodų šveisti. Vėliau jis mažai besidomėjo tarnaitė, kuri irgi nedryso daugiau rodytis toje namo dalyje, kur rinkosi laukiamajame ligoniai. Kartą jis užtiko ją virtuvėje, besikalbančią su šviesia plaukiu paaugliu, kurio taisyklingų bruožų veidas panėšėjo į jos. Tai besas brolis. Daktaras šį kartą pats virino instrumentus ir nenorom klausėsi tų kaimiečių pokalbio. Jis viską suvokė iš vieno žodžio. Tėvui kaime esas gerklės vėžys. Daktarai liepė vežti į Dorpatą. Reikės parduoti karvę. Toliau sesuo Ona, Simienė, vadinasi vyro vardas Simas, susimulkino. Iš karto atsirado du vaikeliai. Rožė ir Jokūbas labai silpni. Vėl kažkokia Antanienė mirė gimdydama. Miškų sargo Damkaus vaikai mirė du. Aradecko du. Tada motina pasivadinusi felčerį Baranauskį čiepyti kaimo vaikų, tačiau dauguma neduoda, slepia. Ir vyriausios sesers Juzės vyras negaluoja, turbūt irgi mirs. Daktarui patiko berniuko laikysena, jis nejučiom pagalvojo apie jų motiną. Tai turėjo būti neprasta moteris. Pranė niekimirką nemetė darbo, tačiau ašaros jai rėdėjo per veidą, ji braukė ją su alkūne. Daktaras pajuto gailestį. Rūščiai raukdamas antakių krūmynus pasisiūlė prirodyti berniuką pažįstamam krautuvininkui. Pranė nusišypsojusi pasakė, kad brolis esas taupus ir sažiningas, jis jau tarnavęs Slabados pašte sargu, turi pasidėjęs į kasą 10 rublių, jam eina procentai, o šiaip jo didžioji svajonė išvykti į Ameriką, tam ir taupas. Tik motina draudžianti, vėl motina. Daktaras klausėsi toliau. Motina savo skolikės padengs, gavusi pinigų už žasis, daug išleidžianti markėms, pašto siuntoms. Motina smagiai prašiusi užvenčio klebono gaspadinę Marcelina. Žymantai, dėdės grūdasi su gyvuliais ant mūsų pašaro, reikalauja užmokesčio už tuos metus, kur valdėme vieni, riejasi, barasi, tėvui guzas nuo to dar labiau skauda. Motina atidariusi skrynę, ir juokdamos atidavusi jiems dalį pinigų. Dabar ruošiasi svečius pas Trifonus į Rygą. Žinai, kur gyveno pas mus matininkas su žmona. Barbolėrė dar krūta. Povilas atsiuntęs iš Krymo lauro lapų ir tokių gėlių, kur pas mus vadinasi panelės švenčiausios. Motina prašė Benedikto ir Petronės vestuvės, kaip toji nunuodijo seną vyrą, tik ji pakeitė vardus. Ak, motina keliasi su gandrais, pro ašaras juokėsi Pranė. Daktaras stovėjo garų debesį, jis nebegirdėjo paskutinių žodžių, išėjo prie ligonių. Pranė pavaišino brolį, jį truputį papasako apie savo nepavykusį asistavimą daktarui. Antanis paguodė ją, motina liepusi laukti laiško iš Jadvygos, pas ją bus geriau. Pranė stovėsinti už prekystalio, ten jį ras laimę, vaikas rieškučiomis dalino pažadų auksą. Reikia operuojamas ligonis. Abu nutirpę klausėsi. Dabar supranti, klausėsi sersakis. Ir aš negalėčiau, atsakė brolis. Ta silpnumo valandėlė dar labiau suartino juos. Vėlai vakare daktaras ilsėjosi, skaitė laikraščius, gėrė kavą, su žmona lošė kortomis. Noras pasirūpinti kaimiečių berniuku išdulkėjo jam iš galvos. Pranė vėl atrodė nerangiai, primityvi vitarnaitė. Ir jos motina kažkokia keistuolė, švaistūnė moteris, jo nebedomino.